Озатлык радиосу сүйлөй. Егерме икенче гыйнвар көнне Озатлык дулкындарында газ бәхәсендә кем жеңде? Русия президенты Дмитрий Медведев Узбекистанга килде. Татарстан мөфтие урынбасары Рамил хәзрәт Юнус Кушма штатларының мөселман илләре белән мөнәсәбәтләре яхшырачак дип фаразлый. Татарстанда дәүләт шурасына сайланачак намзәтләрнең исемлеге билгеле булса да, көч сынашуга да урын калган. Намзәтләр турында иң соңгы мәгълүмат бүген безнең тапшыруда булачак. Менә булар хакында бүген Озатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ президенты Барак Обама Кубадагы Гуантанамо тоткарлау үзәген 1 ел ичендә ябу турында фәрман имзалар дип көтелә. Израиль, әгәр Хәмәс сугышчылары Мисырдан җир асты юллары аша тагын корал ташыса, Газа сызыгына һөҗүмнәрне яңарту белән яный. Афганстанда 30лап сугышы үтерелде. Русия президенты Дмитрий Медведев Узбекистанга беренче мәртәбә дәүләт сәфәре белән килә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. АКШ президенты Барак Обама Кубадагы Гуантанамо тоткарлау үзәген 1 ел ичендә ябу турында фәрман имзалар дип көтелә. Associated Press агентлыгы белдерүенчә, фәрманда төрмәдәге хәрби мәхкәмәләрне дә туктатырга кушыла. Обама шулай ук ярамаган ысуллар белән сорау алуларны тыю һәм террорчылыкта шикләнүчеләрне тоткарлау кагыйдәләрен күздән кичерү турында да фәрманнар имзалар дип көтелә. Иерусалим. Израиль, әгәр Хәмәс сугышчылары Мисырдан җир асты юллары аша тагын корал ташыса, Газа сызыгына һөҗүмнәрне яңарту белән яный. Израиль күптән түгел булган 3 атналык һөҗүм вакытында 150ләп җир асты юлын җимерү турында белдерде. Әмма кайбер юллар яңадан ачылган дигән хәбәрләр дә чыкты. Израиль сугышчылар җир астыннан корал ташый ди. Фәлестиннәр исә Израиль чикләрне каты контрольдә тотканга күрә Газага ягулык һәм азык-төлекне шул юллар ашагына кертеп була ди. Якшәмбе көнне Израиль белән Хәмәс бер-береннән аерым рәвештә һөҗүмнәрне туктатуларын игълан итте. Кабул. Халыкара һәм афган кешеләре Пакистан чиге янында һава һөҗүмнәре һәм җир өсте бәрелешләре нәтиҗәсендә 30лап сугышчы үтерелде дип белдерә. НАТО җитәкчелегендәге халыкара иминлек ярдәме кешеләре белдерүенчә, көнчыгыштагы Хост үләетендә бер кизүгә һөҗүм булганнан соң һавадан утка тотып 22 сугышчы үтерелгән. Соклану министрлыгы әйтүенчә, хостта афган кешеләре белән бәрелештә 8 сугышчы үтерелгән. Сүзнең бер үк хәрби чара турында бару-бармавы ачык түгел. АКШ җитәкчелегендәге коалиция Забул вилаятының көньягында кораллы 6 сугышчыны үтерүен белдерә. Ташкент. Русия президенты Дмитрий Медведев Узбекистанга беренче мәртәбә дәүләт сәфәре белән килә. Мәскәү кирмәне белдерүенчә, 3 көнлек бу сәфәр Узбек президенты Ислам Каримов чакыруы белән оештырылган. Әлегә сәфәрнең программасы игълан ителмәде. Шулай да очрашуларда табигый газга бай Узбекистанга Русия инвестицияләре турында сүз булыр дип көтелә. Русия белән Узбекистанның бәйләнешләре тыгыз булса да, күзәтүчеләр фикеренчә, Узбекистан көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен яхшырткан очракта, Русия белән бәйләнешләргә зыян килергә мөмкин. Күзәтүчеләр фикеренчә, 2005 елгы Куанлы Андижан вакыйгаларыннан соң көнбатыш тарафыннан Узбекистанга каршы кертелгән чикләүләрнең киметелүе Узбекистанның көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен яхшыртуга китерә ала.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Русия һәм Куба җитәкчеләре Мәскәүдә очрашып, үзара мөнәсәбәтләрне ныгыту турында сөйләште. Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин Русия-Куба хөкүмәт ара шурасы утырышында ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр яңа дәрәҗәгә күтәрелергә тиеш диде. Шура утырышында нефть һәм газ, атом энергиясе һәм металлар белән эш итүче рәсмиләр дә, кәсепчеләр дә катнашты. Русия салкын сугыш чорындагы беректәшләре Куба, Никарагуа белән, шулай ук Венесуэла белән элемтәләрен ныгыта бара. Бу ай ахырында Куба җитәкчесе Рауль Кастро Мәскәүгә килә. Прага. Чех хөкүмәте белдерүенчә, Русия премьер-министры Владимир Путин Чехия премьер-министры Мирек Топаланкның Прагага чакыруын кабул иткән. Ул сәфәрнең кайчан булачагы әле билгеләнмәгән. 1-нче ярты еллыкта Европа берлегендә Чехия рәислек итә. Тапаланык Европаның 18 иленә Русия-Украина газ бәхәсе сәбәпле үзелеп торган газ транзиты яңартылганнан соң Путинны Прагага чакырган. Берлек җитәкчелегенең бер өлеше буларак Чехия хөкүмәте июнь аенда Европа берлеге Русия саммиты үткәрер дип көтелә. Твердә Рус милли берлеге исемле экстремистик оешма агзасы Антон Табачков тотылды. Прокуратураның тикшерү комитеты белдерүенчә, ул милләтара нәфрәт белән 2 кешене үтерүдә гаепләнә. Хәзер Твер өлкә мәхкәмәсендә бу оешманың 17 агзасына карата җинаять эшләре карала. Алардан 58 кеше зарар күргән диелә. Түбән Новгород. Түбән Новгородта бүген Замбияле студент каты кыйналды. Интерфакс хәбәр агентлыгы Түбән Новгород өлкә ишке эшләр идарәсе вәкиленең шитил студенты янына бер төркем яшьләр килеп аны кыйнаган дигән сүзләрен китерә. Баш мие селкенгән каты кыйналган студент хастаханәгә салынган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Медведев Узбекистанда ягулык һәм сәясәт турында сөйләшүләр уздыра. Татарстанда дәүләт шурасына намзәтләр турында мәгълүмат чыкты. Белгечләр шын көрәшкә дә урын калган дип саный. Кушма Штатлар президенты Барак Обама ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрне хөрмәт нигезендә корырга тәкъдим итте. Микрофон алдында Алсу Курмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Мәскәү белән Киев арасындагы газ бәхәсе хәл ителеп, Россия газы Европага килә башлагач, көн тәртибенә бу бәхәстә кем җиңде дигән сорау менде. Тарафлар икесе дә үзенең җиңүен белдерә. Әмма кайбер белгечләр ерагырак киләчәкне исәпкә алып, алар икесе дә оттырган булырга мөмкин ди. Али Гылмине тыңлыйк.
Дүшәмбедә Мәскәүдә ике илнең хөкүмәт җитәкчесе арасында үткән сөйләшүләрдән соң Россиянең Газпром һәм Украинаның Нафтагаз ширкәтләре 10 елга корылган килешү имзалады. Тарафлар моны үзара аңлашу, бер-берсенә ташлама ясау дип аңлатты. 2009 елда Газпром Украинага газны Европа бәясеннән 20% ташлама белән сатачак. Бер шакмак метрны $360. Үз нәүбәтендә Украина Россия газын Европага куган өчен транзит бәясен быелга күтәрмәячәк, узган елгы дәрәҗәдә калдырачак. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко Киевка кайткач, 20%-лык ташламаны Украина өчен җиңү дип атады. Транзит бәясен ул телгә алып тормады. Газ низагы вакытында «Газпром» көненә 100 миллион доллар шамасы кремен югалтты дип хәбәр ителгән иде. Шуңа да карамастан Мәскәүдә бу бәхәстә ытуы турында белдерә. Бер яктан Европаның Русия газына мохтаҗ икәнне күрсәтелде. Икенче яктан узган ел Украина бер шакмак өчен $180 түләгән иде. Быел 200 тирәсен алмакчы иде. Барып чыкмады. Киләсе елдан башлап Украина гомумән Европа бәясенә күчергә тиеш булачак. Бүген ул $450 чамасы. Дөрес, Россия рәсмиләре газ бәясе үзгәреп торачак, ел ахырына кимергә дә мөмкин ди. Шулай итеп, Мәскәүдә, Киевта әлегә бу бәхәс суыннан коры чыгулары турында белдерә. Юлия Тимошенко Мәскәүдән ташлама белән кайтуын җиңү дип атаса, Украина президенты Виктор Ющенко бу килешүне Украина өчен зыянга дип бәяләде. 2010 елда үтәчәк президент сайлауларында Тимошенко Ющенконың көндәше булыр дип көтелә.
Ющенко людина, яка зацікавлена в максимальному продовженні заглибленні кризи.
Ющенко бу бәхәсне ахырына кадәр сузырга теләде ди Украина сәясәте белгече Михайло Погребенский. Тимошенко киресенчә бу мәсьәләне шишә алуын күрсәтергә тырышты.
Тимошенко інша мета, вона повинна якось це розробити, на неї відповідальність.
Белгечләр фикеренчә, киләсе елда булачак сайлаулардан соң Мәскәү президенты Ющенкога караганда президент Тимошенко белән эш итәргә тели. Ягъни, сәяси көрәш сүрәтендә газ бәхәсе кабат кабынырга мөмкин. Русиягә килгәндә, аның да җиңүе шигу ята ди, элекке Дума депутаты Владимир Рыжков.
Мы выиграем на коротком отрезке, да, 100-метровку, а 5 километров мы проиграем.
Кыска арага, 100 метрга җиңсәк, 5 чакрымга оттырачакбыз. Бу низактан соң Европа берлеге Русиядән бәйлелеген киметергә, сәясәтен үзгәртергә тырышачак.
Политика будет пересмотрена и будет принят целый комплекс мер, чтобы этого добиться.
Европа Берлеге, энергетика именлеге турында инде дистей алшамасы ойлана. Русияга бәйле болмасқа, яғылық шығанақларын түрлендірірге керек деген фикірлер бұ низақ уақытында да айтылды. Білгішлер фикірінше, әгер Европа Бірлігі икоатына газсыз отыруынан сабақ алып, шаралар көрірге ойласа, ирағырақ келешекні іске алғанда, бұ Русияның жеңілуі болашақ.
Россия президенты Дмитрий Медведев Узбекистанға 2 күнлік рәсми сәфәрін башлады. Бүгін ол Самарқанд қаласында президент Ислам Кәримов белән ұшырашты. Оның белән бергә қаланың тарихи урыннары белән танышып шықты. Шулай ук Ташкентта 2 ил җитәкчеләре һәм иң эре şirket башлыклары катнашлыгында сөйләшүләр үтәргә тиеш иде. Анда ихтибар үзәгендә энергия мәсьәләсе торыр дип көтелә, әмма кайбер күзәтүчеләр көн тәртибендә сәяси мәсьәләләр дә булар дип фаразлады. Толырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Узбекистан һәм Россия җитәкчеләре арасындагы сөйләшүләр ябык ишекләр артында үтәр дип көтелә. Әмма аларның эчтәлеген хәзердән үк чамалап була. Россия һәм Украинаның газ бәхәсен исәпкә алганда, Ташкенттагы сөйләшүләрдә табигый газ мәсьәләсенең ихтибар үзәгендә булуы көн кебек ачык. Россиянең иң зур ширкәтләре Газпром һәм Лукойл Узбекстанга күп акчалар кертә. Лукойл ширкәтенең сөзчесе Владимир Симаков булай дип әйткән иде.
Республика Узбекистан является для компании «Лукойл» регионом стратегического...
Узбекистан «Лукойл» ширкәте өчен стратегик төбәкләрнең берсе. Бу беренче чиратта «Лукойл»ның 3 миллиард доллар тирәсе торган проекты белән бәйле.
Проекты порядка 3 миллиардов долларов. В несколько проектов на этой территории.
Ширкәтнең сүзчесе Владимир Симаков Россия президенты сәфәренең көн тәртибендә табигый газ мәсьәләсен торуын раслады. Ул шулай ук күптән түгел Лукойлның Үзбәкстанда газны табу турындагы озын мөддәтле килешүенең имзалануы хакында да хәбәр итте. Иқтисади хезмәттәшлек белән бергә сәяси мәсьәләләр дә игътибардан чыкмас кебек. Мәскәү Үзбәкстан президентының көнбатыш белән хезмәттәшлек урнаштырырга теләвен күрми калмады. Европа Берлеге Андижандагы каршылык чараларын каты бастырганы өчен Үзбекстанга керткән чикләүләрен алды. Шуннан соң рәсми Ташкент Русия җитәкләп барган Евразия сыешмасындагы әгъзалыгын туктатырга булды. Русия Думасы депутаты Константин Затулин радионың үзбәк редакциясына биргән әңгәмәсендә президент Ислам Каримовны фаразлап булмый торган җитәкче дип атады. Затулин Узбекстанның тышкы сәясәтен зигзаг стилен уңга соңга бәрелүне охшата дип белдерде.
Мы только приветствуем нормализацию западно
Без Үзбәкстанның һәм Көнбатыш Европаның мөнәсәбәтләре яхшыруын хуплыйбыз гына. Әмма Русия белән стратегик хезмәттәшлекнең башка илләр белән мөнәсәбәтләргә бәйле булуы безнең өчен уңайлы түгел.
Какой-то конъюнктуры отношений с третьими странами.
Дейде Дума депутата Константин Затулин. Оның фикеренчә, Медведев Ташкентта булганда ни сәбәпле Евразистан чыгуына Каримовтан үзеннән аңлатма ишетергә теләр. Лондондагы Хетман Хаус фәнни тикшеренү үзәге башлыгы Джеймс Никсе исә тагын бер мәсьәлә бар дип әйтә. Медведев Ташкентның элегрәк төзелгән күмәк иминлек килешүендәге катнашлыгы мәсьәләсе белән дә кызыксыныр, ди Хетман Хаус белгече. Үзбәкстандагы рәсмиләр һәрвакыт илнең үз-үзен тәэмин итә алуын белдереп килә. Әмма ул барыбер күршеләргә бәйле. Үзбәкстан суны читтән ала һәм газ транзиты мәсьәләсендә дә аңа күршеләр кирәк. Шулай ук Русия ширкәтләре илнең иң зур инвесторлары булып тора. Үзбәкстан көнбатыш белән хезмәттәшлекне арттыру теләген күрсәткән саен, Русия ил белән катырак сөйләшәчәк дип саный күзәтүчеләр.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Америка Кушма Штатларының яңа президенты Барак Обаманың вазифасына керешу белән чыгарган беренче фәрманнарның берсе Гуантанамо хәрби базасына кагыла. Хәрби хакимнәргә андагы 250 тоткынның эшен кабат тикшерү һәм гаебе булмаганнарны өйләренә кайтарып җибәрү кушылган. 250 тоткын арасында Рауил Минхаҗев исемле Шалды кешесе дә бар дип сөйләгән идек. 41 яшьлек Рауилны Шалдыда аның әнисе Зөхрә Вәлиуллина көтә. Әмма бер үк вакытта улының Русиягә кайтып тагын басым астында калачагына да Баршула. Зөхрә ханым белән безнең Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашты.
Гуантанамо төрмәсенә Шаллыдан 3 кеше эләгә. Һәр кайсы төрле язмыш белән. Анда булган Айрат Вахитов, Рауил Гомәров заманында азат ителеп Русиягә кайталар. Ә менә Рауил Минхаҗевны ни сәбәпледер шушы утраудагы төрмәдә калдыралар, һәм ул әлегәчә шушында. Америка президенты Барак Обаманың беренче эш итеп Гуантанамо тоткыннарын тикшерүне туктату турындагы карарын, аларга игътибарын Рауил Минхаҗевның анасы Зөһрә Вәлиуллина ничек кабул иткән? Зөһрә ханым, сөендем дип белдерде.
Хуплап кабул иттем. Нигә дисәң, улым 7 елга якын ул төрмәдә утырды. Утырды, гаепсез утырды. Но суды да булмады, следствиесе дә булмады. Хәзер чыкса да бу илгә кайтырга курка, нигә дисәң, кайтканнарны, кайткан кешеләрне кулга алдылар. Шуның өчен үзеңнең җирең, үзеңнең каеннарың, үз илең бик кадерле.
Рауль шушы 7 елга якын төрмәдә утырган вакытта сезнең гаиләгез инде күпме зыян күрде дип әйтергә була. Менә аны беләсезме?
Йөрәгем белән мин инвалид булып калдым. Барыбер сабыр итәргә ислам куша, сабырлык белән торырга дисәң дә йөрәк барыбер сыгырлана. Бала өчен кайгырып, не тәмне әйберләр пешергәндә мин ашыйм, балам нәрсә ашый икән дип йылый идем. Күп шул бала картайтты. Нәрсә әйтергә? Шундый хәлләр.
Менә хәзер Раульның гаиләсе бар иде бит, аның гаиләсе ни хәлдә, хатыннары, балалары?
Гаиләсе 5 ел ул минем белән торды. Без 5 ел тордык, бер пенсияга гына авырлык белән, аннары килен белән өчебез тордык. Аннары килен Сирияга әнисе анда укый иде Ислам университетында. Килен дә китте укырга дип, баланы да алды. Нигә дисәң, баланы да укытырбыз анда дип. Мин аларга булыша идем, акча ибәрә идем. Хәзер инде бик күп вакытлар үтте. Тормышка чыккан ул бирегә. Шуңа күрә Равил югатты үзенең гаиләсен. Бик жәл, киленемне дә ярата идем. Балабымны да үстердем үзем. Шундый тәкъдир биргән Алла Тәгалә.
Менә шушы Равильне инде азат итә калсалар, аның шушы Россиягә кайтуын теләр идегезме? Чөнки ул үзе менә матбугатта инде күренде, Алманиягә китәргә тели икән, сез аның кайда булуын теләр идегез, азат ителгәч?
Азат ителгәч куркмаса, бердә тагы кулга алырлар дип, илгә кайтырга иде. Но ни, ислам иленә китүен теләр идем. Бүтән илләргә түгел, ислам иленә китүен теләрем мин. Или бирегә кайтырга алдан, бирегә кайтырга.
Менә бит инде Гуантанамадан безнең 2 шаллы егете кайтканнар иде. Менә аларның язмышы сезгә әз генә билгелеме?
Әйе, аларга былда тынычлык бирмиләр. Утыртканнары да бар. Беләмен, менә Равил Гумаровны утырттылар. Икенчесе дә бик рәхәт тормышта тормый. Тынычлык бирмиләр, шуңа күрә дә куркыныч.
Менә сез шушы Гуантанамо белән элемтәләрегез бармы? Сөйләшү мөмкинлекләре, хат язу мөмкинлекләре бармы?
Хатлар бик сирәк килә, но минем белән правозащитник дигән кешеләр Американыка 4 кабат бардылар Гуантанамага. Барган саен минем белән элемтәгә керәләр, телефон белән сөйләшәләр берәр сәгать. Аннары кайткач сөйләшәләр, сөйлиләр, аңа икралар керткәннәр, ашатканнар аны, аның гаебе юк дип тырыштылар. Аннары чыктылар Вашингтонда, ниләр ясадылар, митинглар үткәрделәр. Гуантанамадан халыкны чыгарыгыз дип анда утырдылар. Красный крест аша хатлар ебәрә идем. Аннары Красный крест килде үйгә. Ике кеше, берсе француз Пьер дигән, берсе Лена дигән Мәскәүдән килделәр. Минем белән сөйләшеп бирделәр. Телефон аша сөйләшергә Равил белән 1 сәгать сөйләштек. Күптән түгел тагы 3 февральдә сөйләшергә тиеш идек без. Красный крест аша шуңа күрә әйбәт карадылар алар Равилгә.
Менә Рауль белән телефоннан сөйләшкән вакытта инде Рауль зарланмадымы, зарларын җиткермәдеме?
Зарланмады, бер дә илгәре дә әйтә иде. Чиста ак пастельләр ди, ризыклары да йитә дигән, аннары соңгы вакытта ул әйбәтрәк урында яшәде. Чисталык әйбәт ди, булай бер дә зарланмады, әйтә мин үкенмәдем, монда күпне белдем дигән.
Димәк, инде аның менә шушы якын арада Барак Обама ярдәме белән кайтуын көтеп калырга телисез инде.
Әйе, шулай шул, әйе. Көтәбез инде баламны. Мин болай да Бу правозащитниклар бик күп йөрөдләр, аның характеристикаларын, бүтән язуларын җыеп, ул медальләр дә армиядә чакта медальләр дә алган иде. Аның язуларын җыеп бик күп йөрөдләр. Мин аны уйладым, бары бер улым иншалла мин исән чакта чыгарга тиеш дип өметемне үзмәдем.
Хәзерге вакытта Гуантанамадагы Равил Минхаҗевның әнисе Зөһра Вәлиуллинаның фикерләре ике юл чатында. Улы Равил Русиягә кайтынмы яки чит илгә китсенме? Ана кеше ике очрак өчен дә борчыла.
Һәм менә әлегенә килгән хәбәргә караганда, хөрмәтле тыңлаучылар, АКШ президенты Барак Обама Гуантанамо төрмәсен бер ел эчендә ябу турында фәрманга кул куйган. Барак Обаманың беренче карарларын һәм чыгышларын бөтен дөнья зур игътибар белән күзәтә. Татарстан мөфти урынбасары Рамил Хәзрәт Юныс киләчәктә Кушма Штатларның мусульман илләренә мөнәсәбәте башкача булачак дигән карашта тора. Бу хакта ул Барак Обаманың инаугурациядә ясаган чыгышын тыңлагач әйтте.
Дөнья үзгәрә һәм алга таба бара. Бу көнгә кадәр булган Американың сәясәте, дөнья сәясәте, бигрәк тә мусульман илләренә карата булган сәясәт үзен акламады. Әйтик, Афганистанга, Иракка һәм бу көндәге Палестина мәсьәләләре, шул ук Иран араларындагы булган мөнәсәбәтләр, әлбәттә, үзенең тиешле нәтиҗәсен бирмәде. Һәм моны Америка администрациясында бик яхшы аңлый. Шуңа күрә Америка үзенең дөньядагы бердән-бер идара итүче һәм зур дәүләт буларак һәм үзенең шулай бер полярлыгын югалтмау өчен ул киләчәктә һәм әйтәсем килә Обаманың яңа администрациясы бу мәсьәләдә яңа төрле сәясәт юлы кру ниеті барлығын әйті. Обаманың өзінің инаугурациясындағы әйтілген сөздері, әлбәттә, дүниедегі өзінің орнын сақтап қалу үшін Америка әлбәттә келешекте бұл мәселелерді тетіктен қарайшақ, һәм икенче төрле мәсәбәт болашақ. Шуңа күрә минем шигем юк, әгәр дә хәтта Америка белән мусульман илләре арасындагы якынлык урнашырга да мөмкин, чөнки бу мөмкиндәге кризис мәсьәләләре белән дә бәйле һәм экономика Американың икътисади ягыннан да кокшавы, бигрәк тә менә бу гарәп илләре белән якын элемтә булу һәм аның икътисади ягын көчәйтү ягыннан да, гомуми сәяси яктан да ул алар өчен бүгенге көндә яңа төрле караш, яңа төрле мөнәсәбәт кору бик мөһим мәсьәлә. Ирак мәсьәләсендә Афганистан һәм Иран һәм бигрәк тә Палестина мәсьәләләрендә икенче бер корректировкалар кертеп, мөнәсәбәтне яңартырга, үзгәртергә һәм якынайтырга да мөмкин дигән ышанычыбыз бар безнең.
Диде Рамил Хәзрәт Юныс. Кушма Штатлар президенты Обама инаугурация вакытында ясаган чыгышында ислам дөньясында мөнәсәбәтләрне үзара хөрмәт нигезендә корырга тәкъдим итте.
To the Muslim world, we seek a new way forward. Based on mutual interest and mutual respect.
Мусульман дөньясы белән без мөнәсәбәтләрне хөрмәт нигезендә корырга җыенабыз. Үз җәмгыятьләрендәге бәләләрдә көнбатышны гаепләргә дип торган ил башлыклары белеп торсын. Халык сезгә җимергәннәрегезгә карап түгел, ә нәрсә төзи алуыгызга карап бәя бирәчәк дигән иде Обама 20 гыйнвар көнне үзенең инаугурация чыгышында.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасына сайлаулар якынлаша. Көч сынашачак 4 фирканың исемлекләре булдыралды. Намзатларның һәр кайсысының кайда туы, ни белән шөгыльләнү турында матбугатта мәгълүматлар да басылды. Күпчелеген административ һәм финанс ресурсларга хуҗа булган бердәм русиялеләр тәшкил итә. Фирка исемлекләреннән кемнең Дәүләт Шурасына үтәчәге ачык күренсә дә, бер мандатлы төбәкләрдә бераз көч сынашу булырга мөмкин дип белгечләр. Сайлауалды әзерлеге турында Гадил Галәметдин сөйли.
Бүген кайбер үткентелле сәясәт белгечләре фирка исемлекләрендә мәгънә юк югын, әмма мондагы кешеләр белән һөҗүмгә барырга була дип шаяра. Һөҗүмгә бара алырлык исемлеккә кемнәр кертелгән соң? Көпшілігі 4-5 тапқыр сойланған парламент елдізлары, әмі араларында еңі есімлерді бар де білгішілер. Мәселен, үлікке мағырметләштіру қам үлімті министері Қазіргеділ пресс нәшіреті башылығы Ислам Ахмаджанов есімліктен 17-ші орында тұра. Шылық депутатлыққа нәмзетлер арасында заманында Қазан шахарының үлікке башылығы Камил Исхақовның бірінші орынбасары болған Мұрат Ғаділшін де бар. Ұзақ йыллар Түбәнкамда татар иштимағы үзәген жетекләген Хәзір Татарстан Фәннәр Академиясы вице-президенті Азат Зиядинов бұйыл 70 яшын тутырса да депутат болырға әзірләнә. Бірдәм Руси есімілігінде Татарстанда абыройлы жетекшілерден саналған жер хаммилік мінәсәбәтләрі министрі Валерий Васильев, ішкішілер министрі урынбасары Рафаэль Нығмановны да көрігі бола. Сиясәт білгішілері айтуынша депутатлыққа нәмзетлер есімілігінде Қазан юғары харби команда училищесі башлығы Валерий Мирошченконы көруді біраз күтілмеген хәл. Хакимият фирқасы есімілігінде Николай Колесовның көпшірақты ЛДПР-ларының фикірлерін құплаған 24 яшлы қызы Анастасия Колесованың болуы да көп ләрне аптырашта қалдырды. Қысқасы бірдәм Руси есімлігі шоу қадар көп қырлы, хәтті аны нотыға салып, кейлерге дә болыр еді деушілер бар. КПРФ, ЛДПР, Ғадил Руси фирқалары шулай оқ өз есімліклерін бастырып шығарды. Ғадил Руси есімлігінде үлкі КПРФ вәкілі Флёр Зияддиновыдан қала әлләне зор иқтибар берілік шахастар йоқ дей білгішілер. КПРФ фирқасында да сиясат білгішілері бірнеше нәмзәтнігіне жамағатчылік иқтибарына лайықлы деп саный. Олар үлкі адмирал Владимир Камаеда, Татарстан коммунистларының отасы депутат Хафиз Мирғалимов, һәм милли җәмәгатьчелеккә билгеле шәхес Мирар журналы башлыгы Миңнәхмәт Сахапов. ЛДПР фирқасының исә күп кенә сәясәт белгечләре ат дагалагында бакабытын кыстыручы буларак кына кабул итә. Бу фирқа исемлегенә кергән 9 кеше халыкка билгеле түгел. Шуңа күрә халык аларны сайларганмы дигәндә зур сорау алдында калачак ди белгечләр. Финанс кризисы көннән-көн көчәя бара. Республика җитәкчелеге һәр җыелышта диярлек сайлауларның ауыр вақытта узашағын айтып келе. Әмма нишек кенә болмасын, фирқа есімліклерінден кімнің дәулет шурасына өтешегі инде ашықлана башлады дей білгішілер. Сайлаулар вақытында бары тек бір мандатлы түбәкләрдегіне біраз күш сынашу болырға мүмкін дей алар. Әмма білгішілер фикірінше кризис сәбәпле шураға кітілмеген депутатлар кіре қолса да, бұл сиясәттегі халін өзгертмейешек. Звезда Поволжьеда журналист Рашид Ахметов Русиядағы саяси тәртіпні Германия Демократик Республикадағы кебек деп бәйәлей. Икінші дүния соғышы вақытында Мажарстан, Чехословакия, Румыния, Польша, Советлар Бірлігі ғаскәрі ярдәмінде Германия һәм Италия фашизмыннан шығарылғаннан соң бұл республикалар үзләрін халық демократиясы илләре буларақ иғлан итте. Ішкі өзгерішлер нәтижесендә бұл республикаларда коммунистлар хакимиетін өз қолына ала. Кайбір республикаларда, әйтек Чехословакияда коммунистлар 1989 жылға қадар хакимиет башында тұрды. Белгілі Германияның өзіндә дә ул вақытларда хакимиет коммунистлар қолында иде. Татарстанда исә аны кыз һәм аның бәпкәләре ролен бердәм Русия һәм калган фирқалар үти. Гәрчә кайбер сәясәт белгечләре шундый көчле фирқаны аны кыз дип әйтергә дә кыймый. Шуңа күрә ата кыз һәм аның бәпкәләре ди. Бәпкәләре дә инкубатордан чыкканнары, чөнки ЛДПР, КПРФ фирқаларын берничек тә бердәм Русиядан чыккан дип әйтеп булмый. Монысы башка кыйсса. Журналист Рәсид Әхмәтов Русиядә хакимият фирқасы узак дигәндә 20-25 ел яшәр ди. Бу фирқа 30-нчы елларда маршал Гинденбург Германияны укканга тарткан кебек үзенең өметләндерә торган шигырьләре белән Русияны битерә ди Әхмәтов. Әмма бердәм Русия бүгенге көндә милли социалистлардан түгел, ә көнбатыш демократларыннан саклана. Миңа калса киресенчә бу фирқаны милли социалистлар юкка чыгарачак ди журналист. Аның фикеренчә сайлаулардан соң республика җитәкчелеге даирәсендә дә үзгәрешләр булырга мөмкин. Әхмәтов фаразлавынча Мөхәммәтшин урынына Дума белән җитәкчелек итергә Роберт Миннуллин, ә премьер-министр Рустам Миниханов урынына КамАЗ башлыгы Кагогин куелырга мөмкин. Әхмәтов сүзләренчә, федераль үзәктәге куәт кешеләр төбәкләрдә милләтчелеккә каршы көрәш программасын булдырган. Бу программаның бер таләбе янәсе Татарстанда премьер-министр урыс кешесе булырга тиеш. Алай булса Миниханов Татнефть башлыгы итеп билгеләнергә мөмкин. Әмма тел теш тидермәслек премьер бу тәхеткә риза булмас ди журналист.
Татарстанда сайлауға әзірлік турында Ғәділ Ғаләметдинне тыңладық. Алға таба азатлық толқындарында. Башқұртстан Татар Конгресінің Салауат шәһәр бүлікшесі отырышында башқарылған эшләргә нәтиҗә салды. Қазанның Татар Қуршақ театрында рус әкият қойылды. Анда татар тамашалары да булырмы? Микрофон алдында Алсу Құрмаш, сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Ф Фетне фильмы белән дөньяда каршылык тудырган Нидерландлы үтә уңчы сәясәтче Гейрт Вилдерс мәхкәмә алдына баса. Амстердам мәхкәмәсе милләтара нәфрәт тудырган сүзләр өчен Вилдерска хөкем эше ачарга карар кылды. Толырак мәгълүмат белән Метин карышмас.
Нидерландта исламга каршы каты чыгышлары белән танылган Ирәклек партиясе башлыгы үтә уңчы депутат Гейрт Вилдерс хаким каршына басачак. Вилдерска каршы юнәлдерелгән гаепләүләрне караган Амстердамдагы мәхкәмә Вилдерсны милләтара нәфрәт тудыру гаебе белән хөкемгә тартырга карар кылды. Мәхкәмә чыгарган карарында Вилдерсның мөселман һәм халыкара җәмәгатьчелек каршылык тудырган «Фитне» исемле фильмында исламны наци идеологиясы белән чагыштыру белән аның ислам динен кимсетүенә ишарә ителә. Мәхкәмә әгъзалары Вилдерсны мәхкәмәгә чыгару өчен әзерлек эшләрен дәвам итүен һәм хөкемгә тарту эшенен бу ел башкарыла алачагы турында белдерә. Хэрт Вилдерсның 2008 елның март айында интернетта чыккан «Фитне» исемле кыска метражлы фильмында Изге Кур'ан китабы Адольф Гитлернең Майн Кафф китабы белән чагыштырылган иде. Кур'ан рәсеме белән башланган фильм АКШ-тагы 11 сентябрь һөҗүме белән бергә 2005 елдагы Лондон һәм 2004 елда Мадридтагы бомбалы һөҗүмнәр күрсәтелә. Фильм исламны шуны туктатыгыз, игелеклегезне саклагыз дигән шигар белән тәмамлана. Вилдер сул вакытта фильм турында
probably will be not too amused, maybe even become angry.
Фильмның асыл максаты мусульманнарны рәнҗетү булмаса да, кемгәдер бик каты тәнкыйть буларак яңгырау ихтимал, ләкин аларның рәнҗүе миңа кагылмый дип белдергән иде.
Probably it will have some tough criticism.
Мәхкәмә карарына каршы чыккан Нидерландлы сәясәтче Вилдерс карарның сүз эреклеге хукукына каршы булуын алга сөрде. Вилдерсның интернет сайфасында мәхкәмә карарына карата белдергән мәгълүматта Ирәклек партиясе башлыгы фикерен бәян иткән өчен хөкемгә тартылачак дип язылган. Шулай ук Херт Вилдерс турындагы мәхкәмә карарына Нидерландтагы кеше хуклары оешмалары уңай бәя бирде. Нидерланд Бикен Клер исемле кеше хукларын яклаучы төркем сүзчесе Франк Шейк.
If you start talking about a whole group of people and put them as negative and as all being very bad and very
Әгәр бер төркем халык турында сөйлисең икән, һәм аларын барсында мөмкин булган кадәр ношар күрсәтеп, аларның ышанышын фашист һәм вахши дип атыйсың икән, минемчә бу бик куркыныч хәл тудырырга мөмкин, чөнки җәмәгатьчелек эшендәге кешеләр арасында бу фитна тудырачак. Буның тискәре нәтиҗәләре еллар дәвамында күрелгән иде, ди.
And I think we have seen in the past what can happen if you follow this course for years and years.
Былтыр март айында бары тик интернет аша карала алган исламга каршы шигарьләр белдергән «Фитне» фильмыннан соң Ирәклек партиясе башлыгы Вилдерска тәнкыйтьләр артты һәм аңа каршы мәхкәмәгә күп төрле гаепләү белдерүләр ясалган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Башкортстан татарлары конгрессының Салават шәһәре бүлеге үз утырышында башкарган эшләренә йомгак ясаганда республика татарларының эшчәнлеге сүлпән дигән сүзләргә ризасызлык белдерде. 10 елдан артык эшчәнлек алып барган бу татар оешмасы турында бүген тулырак мәгълүмат булачак. Башта исә Башкортстан премьеры Раил Сарбаев тирәсендәге соңгы хәлләр турында Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Инде хәбәр әйтелүенчә, Башкортстанның Сибай шәһәренең элекке ГАИ идарәсе җитәкчесе әлеге вакытта төрмә язасын үтүче Нуриахмәт Шахиев, ил президенты Дмитрий Медведевка һәм Русия баш прокуратурасына мөрәҗәгать юллаган иде. Әлеге хатында Нуриахмәт Шахиев 2003 елда Сибай шәһәре прокуроры Ханиф Карашуринны үтерүгә бәйле ачыклыклар кертә. Шушы җинаятьтә нәкъ менә Нуриахмәт Шахиевны һәм тагын 2 кешене гаепләп хөкем иткәннәр иде. Нуриахмәт Шахиев шушы җинаятькә бәйле Башкортстанның хәзерге хөкүмәт рәисе Раил Сарбаевны да хөкем итү кирәк дип саный. Аның сүзләренчә, прокурор Ханиф Карашуринны үтертү өчен кешеләрне нәкъ менә Раил Сарбаев яллаган. Шул вакытта Раил Сарбаев Сибай шәһәре хакимияте башлыгы иде. Шушы белдерүләрне колонияда баш прокуратура хезмәткәрләре сорауларына җавап биргәндә Нуриахмәт Шахиев үзе ясаган. Аның сүзләренчә, Раил Сарбаев та прокурорны үтерткән өчен тиешле язасын алырга тиеш. Шушы сөйләшүнең истәлеге Башкортстандагы бәйсез Уфагуб интернет сәхифәсендә тулысынча урнаштырылган. Аның ни дәрәҗәдә дөрес булуы әлегә башка чыганаклардан ныклы дәлилләнмәгән. Башкортстанның хөкүмәт башлыгы Раил Сарбаевка Узган ел азагында тагын бер зур гаеп тагылган иде. Анысы Башкортстандагы бик бәхәсле имагужа сусаклагычын түзүгөндөгү финанс муттыкларга кагылышлы. Элегерек те хабар ителүүнчә, Русия Дәүләт Думасына Башкортстаннан сайланган депутат Иршат Фәхретдинов республиканың Күгәрчин районындагы имагужа сусаклагычы түзүлүшүндә зур күләмдә акча юулар булу турында бәян итте. Иршат әфенди булар хакында тәфсилле язып, Русия Баш прокуратурасына мөрәҗәгать юллаган иде. Шунысын тәгаен ачыга әйтә Дәүләт Думасы депутаты, бу кырын эшкә имагужа сусаклагычы директорының да адвокатлар коллегиясе белән хезмәттәшлек өчен кул куйган хәзерге премьер-министр, аңарчы Башкортстанның милек министры булган Раил Сарбаевның да кысылышы катнашы бар. Русия Дәүләт Думасы депутаты имагужа сусаклагычы тирәсендә хәлләргә бәйле тикшерүнең дәвам итүе турында Русия Баш прокуратурасыннан хат алган. Аңа шулай ук бу шикаяте буенча өстәмә сораулар да җибәргәннәр. Иршат Фәхретдинов сүзләренчә, әлеге эшне тикшерү махсус узакка сузылырга мөмкин. Шуңа күрә ул бу очракта әлеге эшне тикшерү өчен Русия Федераль иминлек хезмәтенә мөрәҗәгать итү ихтималлыгын да белдергән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан хөкүмәтендә быелгы яшьләр елына багышланган киңәшмә үтте. Анда шушы елның чараларын үткәрү программасын әзерләү өчен җаваплы булган оештыру комитеты вәкилләре чыгыш ясады. Русиядә яшьләр елы гына дип аталса, Башкортстанда аны бераз үзгәртеп, яшьләр башлангычларын яклау һәм үстерү елы дип атадылар. Ләкин эш монда исемдә түгел, ә җисемдә билгеле. Шуңа күрә дә хөкүмәт утырышында бу елны сүз бутқасы ясап түгел, ә тәгаен эшләр белән үткәрергә кирәк дигән фикерләр яңгырады. Киңәшмәдә быелгы елның тамгалары да кабул ителде. Рәссамнарның 24 эше арасыннан икесе сайлап алынган. Чыгышларда бүгенге көндә яшьләр өчен иң кискен проблемалар дип торак мәсьәләсе, шулай ук хезмәт хакының, стипендияларның аз булуы, эшсезлек кебек киң таралган кыенлыклар аталды. Уфада гына да меңнәрчә яшь гаилә торакка чиратта тора. Дөнья күләм икътисади төшенкелек шартларында эшсезлек арта. Башкортстанның яшьләр эшләре буенча дәүләт сәясәте комитеты җитәкчесе Салават Сагытов әйтүенчә, студентларның стипендия 1,5 сум гына тәшкил итә, ә инде аспирантларныкы аннан да азрак. Шулай булгач, без ничек итеп яшь галимнәрне әзерли алабыз? Фән өлкәсенә шин фанатиклар гына килә ди ул. Быел төп игътибар биреләсе эшләр хакында һәм быелгы елның символикалары турында менә ниләр әйтте Салават Сагытов.
Быел яшьләрнең башлангычларын яклау һәм үстерү елында без иң мөһиме шул яшьләрне эш менән, яшьләр торлык менән тәэмин итүдә карабыз. Бу яшьләрнең эш куарлыгын үстерүдә күзеңдә тотабыз. Махсус символика анда барыгыла язылган да рәтле төшерелгән. Бер кыйынлыгы бар, кайбердә ул символикалар калаларда, райондарда, авылларда, фасадтарда, коймаларда төшереп булмай. Һәм шуңа күрә без шул символика ябайрак үзләрһез генә елдың исеме анда юк, ләкин калган элементларыбыз бар. Яшь кыз һәм яшь егет.
Башкортстанның яшьләр эшләре буенча дәүләт сәясәте комитеты җитәкчесе Салават Сагытов фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан татар конгрессының Салават шәһәрендәге бүлеге үзенең быелгы беренче утырышын үткәрде. Анда агымдагы елга кайбер төп бурычлар билгеләнде. Татар конгрессының Салават шәһәре бүлеге республикада иң дәрманлы эшләүчеләрдән. Бу бүлеккә 10 елдан артык инде булдыклы милләттәш Әсхәт Курманаев җитәкчелек итә. Төрле мәдәни чаралар оештыру дисеңме, татар сәнгать усталларына, иҗади зыялыларга, татар балаларына ярдәм күрсәтүме, кулдан килгәннең барысында эшләргә тырыша андагы татар оешмасы. Әле быелга да шактый зур эшләр, изге уйниятләре бар милләтпәрвәрләрнең. Шул ук вакытта киңәшмәдә Башкортстан татар оешмаларының соңгы 2-3 елда сүлпән эшләүе дә билгеләнде. Әсхәт Хурманаев та соңгы вакыттагы татар милли хәрәкәте эшчәнлегеннән канәгатьсезлеген белдерә. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары тәү чиратта Казанга карап, милли мәркәзебездәге башлангычларга карап үрнәк ала. Ләкин күп кенә очракта үрнәк алырлык эшләр булмый, ди Әсхәт әфәнде. Шуңа да Башкортстан татар милли оешмалары шул исәптән Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты да күп нәрсәгә сукмакны үзе салырга мәҗбүр. Әсхәт Курманаев сүзләренчә, Башкортстан татар милли оешмалары республика хакимиятләренең көчле басымына да дучар булды. Шуңа күрә хәзер районнардагы һәм шәһәрләрдәге татар оешмалары күпчелек эшләрне шауламый гына, хәтта яшертен алып барырга мәҗбүр, ди Әсхәт Курманаев.
Хәзерге вакытта шул ук татарга килеп әйтсәң, үстән инструкцияләр төшерсәң, менә шулай шулай эшләргә кирәк, татар оешмаларын җанландырып җибәрергә кирәк дип әйтсәләр, ул аңарга хәзер үк алынасак. Ләкин дә рөхсәтмесең, президент рөхсәт иттемесең, түрә рөхсәт иттеме, хакимият рөхсәт иттеме дип сорар беренчедән. Аннан соң мен күпме акча түләрсез дип әйтәчәк уларны. Аның кебек урыннарга җәмәгать оешмаларын оештырып җибәрүчеләр булдырга тиешләр ниндирәк? Алар уттан судан куркырга тиеш түгелләр. Алар үзен жәлләмичә, ойламичә алга бара торган кеше кирәк. Берәр җирем сыдырлар, берәр җирем җыртылар дип куркып тора торган түгел, җанын да жәлләмичә, малын да жәлләмичә эшләгән кеше генә булдыра ала аны. Орды бәрде генә аның кебек кешегә моның белеме бар, моның акылы бар дип куеп булмый. Анда кеше үзе килергә тиеш. Әдәгез әлем шушы эшне оештырам дип. Әлеге вакытта республикада аның кебек оештыручылар булса да, алар бүгенге көндә үзләрен белгертмичә генә җайлап кына шыпырт кына эшлиләр. Чөнки ул тавыш чыгарып, хаким ниәткә белгертеп эшләсә, аның эшен туктаталар. Бу алар урынында ук. Шуңа күрә Башкортстанда татар оешмалары эшләми дип әйтү дөрес булмас. Эшлиләр, ничек тә эшлиләр, алар әле Мао Цзэдун әйтер иде, тигр кебек утырып, сикерергә әзер торалар.
Башкортстан татар конгрессының Салават шәһәре бүлеге башлыгы Әсхәт Хурманаев булды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Әкият Татар дәүләт кушак театрында Иске әкият дигән әсәр куелды. Урыс телендә ул. Аны Русиянең күренекле кушак театры режиссеры Станислав Железкин сәхнәләштергән. Кушак театры мөдире Роза Яппарова яңа кеше, яңа илһам алып килә дип белдерә. Әлеге театрда татарчада яңа спектакль көтеләме? Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Курчак театры мөдире Роза Яппарова сүзләренчә, февраль аенда татар тамашачысы да куаначак.
Репетициялар бара. Ленат Харисның Стрелле Алан дигән пьесасы буенча ул шулай ук бик кызыклы. Менә анда кара һәм акшар әгәр дә бәрелешсәләр трагедия булу мөмкин икәнен без кичкенә балаларга аңлатырга телибез. Андый трагедия булмасын өчен ничек яшәргә, күбрәк яхшылык эшләргә, изгелек эшләргә кирәклеген балаларга аңлатырга тырышабыз. Без әлбәттә балаларга акны карадан әйтәбез бит инде яхшыны яманнан аерырга өйрәтергә телибез аларга. Һәм менә ул спектакльнең премьерасы 12 февральдә булырга тиеш Алла бирса.
Җомга көнне тамашачыларга тәкъдим ителәчәк Иске әкият, Старая сказка бүгенге көн проблемаларын күтәрә. Әкият Курчак театры игланнарга бу әсәрне гаилә белән карарга тәкъдим итәбез дип тә язып куйган.
Гаиләдә бөтен буыннар берсе-берсе белән үзара аңлашып яшәсәләр, шул вакытта гына татулык хөкем сөрә һәм бик күп ташланган балалар хәзер бар, проблема ул бик зур. Менә гаиләдә дәге тәрбия, гаиләнең мөһимлеге турында бу спектакль сөйли.
Борис Шергенның бу әсәрен сәхнәгә Юнима халыкара театр хезмәткәрләре берлеге президенты киңәшчесе, Русиянең Курчак театры 21-нче гасыр ассоциациясе президенты Станислав Железкин куйды.
Безнең режиссерларыбыз инде икесе дә 40 елдан артык эшлиләр. Алар талантлы кешеләр булсалар да, үзегез белән сәнгатьтә һәр вакытта да яңа кан кирәк.
Иске әкиятне әкиятлеләр Рязань шәһәрендә узган Курчак театр фестивалендә күреп кайткан. Шуннан соң режиссерны Казанга дәшкәннәр. Әкият куючыны беренче тапкыр гына читтән чакырмый. Татарча спектакльләргә килгәндә Камал театрыннан Илдар Хәйруллин Туфан Миңнуллинның Авыл эте Акбай әсәрен куйган булган. Мәдәният министрлыгының еллык утырышы вакытында Курчак театрының башкалар белән чагыштырганда иң күп тамашачы җыюы турында да әйтелгән иде.
Татар спектакльләре рус группасына караганда азрак җыя, чөнки татар мәктәпләре дә аз. Районнарда без җитмәгән авыл юк, без республика буенча дөрестән дә йөри торган театр. Безнең татар группасының аерым автобусы бар, аларга бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Без бөтен авылларга да җитәргә тырышабыз, ләкин кызганычка каршы урта мәктәп булган авылларда да татар балалары бик аз.
Яппарова сүзләренчә, соңгы вакытта кулайлаштыру сәясәтен сылтау итеп, татар мәктәпләрен ябып, балаларны урыс авылына йөртеп укытуга омтылу бик тискәре йогынты ясарга мөмкин. Татар дәүләт курчак театры артистларының хәзер эше артты. Олар һәр көн эшкә килгәндә яңа бинаны төзү тукталмаганмы дип карабыза. Узган елның көзендә салына башлаган иде ул. Дөнья хәлен белеп булмый, финанс кризисы куәтләнә генә бит. Роза Яппарова әйтүенчә, эш тукталмаска тиеш. Республика җитәкчелеге дә шул теләктә.
Югалсам да көт син мине тапшыруындагы хәбәрләрнең берсе гадәттәгечә интернет аша түгел, ә башка юл белән эзләп табылган кеше турында. Әмма аңа барбыз Илгизәр Шәрәфетдиновның катнашы бар. Илгизәр Шәрәфетдиновны тыңлаучыларыбыз Русиянең беренче каналында барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле икәнен белә инде. Бу юлы Илгизәр әфәнденең ярдәме мәгълүмати яктан гына түгел, ә улын эзләгән анага гамәли ярдәм булган. Бүген шулай ук үз әтиләрен 12 һәм 15 ел эзләгән улы турында тыңлагыз. Сәхифәне Мәликә Басыр әзерләде.
Бирәсе килгән колына чыгарып куйган юлына ди халык мәкале. Бу очракта мәкальне күчермә мәгънәсендә генә түгел, ә хәтта туры мәгънәсендә аңларга туры килә. Улын эзләгән ана юлында аңа Илгизәр очрый. Илгизәрнең ярдәме бу анага интернет аша түгел, ә машина белән үтеп барганда була. Ничек буласың ул? Ә менә ничек? Улын эзләп Казанга кадәр килеп җиткән ана Бабаҗан Вроза Абдрашит кызы юлында машина белән Биектау ягына Илгизәр Шәрәфетдинов китеп барган булган. Роза Абдрашит кызы машинага утыру ниятеннән кул күтәрә. Илгизәр аны утырта, ә ул аңа кая барганын сөйләп бирә һәм Илгизәрдән Биектау милициясе бүлегенә алып баруын үтенә. Илгизәр аңа ярдәм итүдән баш тартмый. Һәм Бабаджанова Роза Абдрашит кызы эш эзләп Тольяттига китеп югалган улы Алишерны Татарстанның Биектау районы милиция бүлегендә таба. Илгизәр Шәрәфетдинов сөйли.
Елда барганда шыраклы хәл түгелдер инде. Миңа туры килгән шулай. Ул инде сөйләп күрсәтте үзенең улын эзләвен. Меннән 1-2 ай элек Мәскәүгә хәтта баруын Жди меня программасы на инде заявка бирү өчен. Үзләре чыгышлары белән алар Үзбекстаннан. Хәзерге вакытта Башкортстанда Бирск шәһәрендә, Бирү шәһәрендә яшиләр дип аңлатты. Ул Бабаджанова Роза Абдрашитовна булып чыкты. Шулай итеп, без Казанда әйләнеп үтә торган Мәскәү Фе юлында оның улын инде бір ара элек бірінде документлары болмағанға көре, анда милиция тұтқарлаған. И ол шол уақыттан берлі Биектау районының милициясында тұтқарлаған. Ол бірер ай элек болған хәл, әйінде юғалуы оның жейкінінен, июн айынан берлі юғалған ол. Анда енді сыңғы юғалған жері Тольятти, деп Тольяттиден іздеп берген. Міне, мұнда хабар келгеш енді, мұнда Қазанға келген. Мұлайын іздеп. Ол оның 85-ші жылғы, 20 Еш була инде. Ул тоже Алишер исемле Үзбекстанда туган була. Ул эшкә барам дип киткән, Мәскәүгә, Тольяттига баштарак хәбәрләшеп торганнар, китүен елның март айында киткән. Җәйгә кадәр хәбәрләшкәннәр, җәй айларында әнисе паспортларын алыштыру өчен инде Үзбекстанга киткән. Шуннан соң аралар изелгән ни сәбәпледер, кайту белән менә урнаштыра алмаган улы белән. Менә шуннан соң изләргә чыккан инде. Улының документларын менә аның изләре артыннан менә Тольяттида булган ул эшкә урнаштыручылар аркылы каяндыр тапкан аның паспортлары. Паспортлары әнисендә иде. Улы бернинди документларсыз ул. Алар бит Россия паспорты белән түгел. Эшкә урнашырга кагазлар шунда ук инде апрель аенда, менә мартта килеп инде, апрель аенда алган хисәт эшләү өчен Россиядә. Аның андый кагазы да бар. Менә ул бөтен документларны ни сәбәптер күрәсен качып киткән, бәлки эш урынында ниндидер проблемалар булгандыр. Мин алып бардым, аларны Биектау эшке эшләр милициягә инде. Алар анда очраштылар. Шуннан соң документларны тутыргач инде аларны җибәрделәр. Мин аларны яңадан Казанга алып кайтып, алар киткәннәрдер инде кайтып Башкортстанга. Мин аннан соң инде программаның базасыннан ул хатны заявканы инде төшердем. Алар бер-берсен табыштылар дип хәбәр иттем монда.
Диде Илгизәр Шәрәфетдинов. Тормышта гаиләләр таркалу сәбәпле якын кешеләр белән аралар өзелә. Әти кешеләрнең яңа гаиләләре барлыкка килү сәбәпле аталар үз балалары белән аралашмый башлый. Әмма балалар әтиләрен эзләүдән туктамый. Менә шундый балаларның берсе Новокузнецкида яшәгән Ахунжанов Эдуард атасын 15 ел буе эзли. Илгизәр Шәрәфетдинов сөйли.
Ахунзянов Эдуард Рафаилович Казанда үзенең әтисен эзлый. Аның әтисе Ахунзянов Рафаил Галимжанович. Менә елын язмаган. Минем үземнең уемча ул 50-нче елгылар. Аның абысымы, энесеме 57-нче елгы. Мин аның менә адресларын табып, 90-шакырчалар 95-нче елдан бирле Казанда яшәмиләр. Бәлки районга күчеп киткәннәрдер. Менә сыңрак кына әйтеп үтермен. Менә Эдуард инде ул язган минем белән әти белән әни инде семья таркалганнан соң миңа вакытта эш яши дип язган. Соңгы тапкыр әтине миңа 12 яшь чагында күрдем Казанда дип инде. Ялган хәзерге вакытта ул инде Новокузнецк шәһәрендә яши. Ничек тә булса әтине ябымаса аның турында нидә булса мәгълүмәт табасы килә дип инде язган Ахунзянов Эдуард Рафаилович. Әтисе Ахунзянов Рафаил Галимзянович. Зәнлеләр алып барылды дип әйтим инде бу хат буенча. Алар Тинчурин урамы 7-нче йортта торганнар. 90-нче елларда инде бу 20-нче квартира ул вакыттан инде хәзерге көнгә берничә тапкыр ул квартира хуҗалары аушынды. Шуңа күрә тәгаен генә әйтә алмый хәзерге вакытта торган кешеләр бу Рафаил турында инде. Шунысын әйтә алам, Ахунзянова Миннегел Гилфановна бу 24-нче елгы кеше, аларның әниләре бу. Димәк, Эдуардның әбисе була инде. Ул үзе туы белән Арша районының Шилангур дип язган шундый авылдан ту чыгышы белән. Бәлки Арша районына кайтып киткәннәр дигән уемда бар инде. Ә үзе менә Рафаил инде Тинчурин районында яшәгәндә эшләгән урыны билгеле, ул 30-нчы ашханәдә эшләгән. Кем булып эшләгәне менә билгеле түгел. Үзенчә ашханәдә 90-нчы елларда эшләгән кеше бәлки менә тоже мәгълүмат бит инде. Рабочий булып эшләгән.
Илгизәр Шәрәфетдинов алып барган эзләнүләрдән билгеле булуынча, бүгенге көндә Казанда Ахунҗанов Рафаил Галимҗан улы яшәми, ләкин аның 1995 елга кадәр Казанда яшәгәне билгеле. Хәзерге көндә Ахунҗановлар Татарстанның Арча яки Яшел Үзән районында яшәүләре мөмкин диделәр. Аларның элек яшәгән фатирында яшәүчеләр, диде Илгизәр Шәрәфетдинов. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бәлки сезнең арагызда ул кешеләр яшәгәндер. Дуслары, туганнары, күршеләре яшидер. Ишетсәгез, Ахунҗанов Рафаил Галимҗан улына әйтергә була, аны улы Ахунҗанов Эдуард эзләгәне турында. Ул Новокузнецк шәһәрендә яши һәм әтисен эзләп табуына бик өметләнә. Һәм берәр хәбәре генә булса да, бәлки ярдәм итәр дип уйлый ул, диде Илгизәр Шәрәфетдинов. Әтисен эзләүчеләрдән тагын бер егет, аңа 25 яш. Бу Абдулхаков Руслан. Ул үзенең әтисен 12 ел буе эзлей. Тулырак итеп бу турыда Илгизәр Шәрәфетдиновны тыңлагыз.
Бу хатны язган Абдулхаков Руслан Абдулрасулович. Инде ул эзлей Абдулхаков Абдулрасул Джумаевич. 86-нче елдан бирле аларның күрешкәннәре юк, 20 елдан артык инде. Монда бермә-бер менә үткән хаттагы кебек, яш вакытында, миңа яш вакытта әтиәне аерылды, дибендә шуннан соң аларның аралары үзеле. Инде менә хәзер инде ул, димәк, 25 яшьләр булат яш хәзерге вакытта ул балага, Русланга. Иштеп белүемчә, ул Казанда, я булмаса Татарстанда яши дип ишеткән инде. Менә шуңа күрә гади язган. Инде күргәнчә, бәлки башка республикадан күчеп килгән кеше булырга мөмкин, районда булырга мөмкин кайда. Мәгълүматлар менә хәзерге көндә Казан буенча андый кеше юк. Яшел үзен бик тау менә хәзер инде Казанга керде дисек тә була. Шуңа күрә анда регистрациядә булып Казанда яшәүдә мөмкин дип әйтәм. Шуңа күрә менә бәлки иштерләр.
Диде Илгизәр Шәрәфетдинов. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган кешеләрегезне, якыннарыгызны, туганнарыгызны, балаларыгызны, аталарыгызны, аналарыгызны эзләүдән туктамагыз. Эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Узган атна ахырында Мәскәүдә Татар моңы җыр фестивалинә сайлап алу чарасы узды. Татар халык җырларын башкаручыларның телевизион бәйгесенең беренче турына җырчылар һәм музыкантлар Мәскәүдән генә түгел, Петрозаводский, Кострома, Владимир калаларыннан да килгән иде. Мәскәүдә узган бу бәйгә кызыклы башкаручыларны табарга ярдәм итте. Чарада безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Әлгіне яңғыраған ауыл күйін татар кішісі түгіл, милләте білән Черногориялы болған. Бүгінгі күнде Кострома шәһәрендә яшәүче Милош Левчинский итальян гармунда үзе уйнап, үзе җырлады. Башындагы кәләпүшенә, өстендәге татар милли киеменә карап, аның татар җырларын шундый оста башкаруына шаккатып, без аннан бу җырларны ничек өйрәндегез дип сорадык.
Не только татарский, я же вообще-то исполнитель национальной музыки восточных славян, южных славян и казанских татар. Собственно, татарским занимаюсь, потому что славянским занимаюсь, что интересно. И изучая историю Болгарии, выяснилось, что общие предки, вот как начал заниматься татарским. Потом еще, когда историю казачества стал изучать, казачество я тоже, естественно, исполняю, так как славянское. Выяснил, что еще и с казаками имеет татар родство, не только с болгарами. Вот, собственно, как это и получилось.
Мин татар жырларын гына түгел, башка милләт жырларын да башкарам. Мин жырлый башласам, чечендер мине чечен кешесе дип уйлый. Ә инде милли көйләрне жырлый башлавым славян халыкларын өйрәнүдән килеп чыкты. Шунда мин болгарларның да, хәтта казакларның да татарлар белән тугандаш булган тамырларын таптым. Шулай итеп татар жырларын өйрәнә башладым, диде Милош Левчинский. Бу бәйге хакында татар җырларын сайлап алыр өчен Казан телевидениесе белән бергә килгән җырчы Вил Усманов булай диде.
Безнең килү бер дә юкка гына булмады дип. Күренеп тора беренчедән аларның һәрбесенең әзерләнгәнлеге. Бу инде Петрозаводскидан да килгәннәр күрәсез, Владимирдан да килгәннәр. Ул чит җирләрдә бик күп төрле милләтләр кешеләр арасында яшәп, үзе безнең татар җырларын онытмыйча менә аларның җырлаулары безнең күңелне күтәрә. Әгәр дә бу конкурс, эстрада конкурсы булган булса, бу зал топ-тулы булыр иде дип уйлыйм җырларга теләүчеләр белән. Бу бит татар моңы дигән, монда үзенең номинациясе, монда үзенең требованиелары бар дип әйтергә кирәк. Монда безнең халык җырларын җырларга кирәк. Мөмкинчелекләр булырга тиеш. Монда табигатьтән беренче чиратта булырга тиеш, кешегә, кешедә булган чиратта гына. Шуңа күрә андый балаларны, кызларны бүген күрдек. Күп түгел әлбәттә, әлбәттә күп түгел. Ул күп була да алмый. Андый кешеләр күп була алмый. Бүгенге көндә бер ике җырчыны әйтә алам, күрсәтергә мөмкин Татарстанда. Баянчы егетне инде мин күрү белән әйтәм. Мондый егетләр татар халкы күрергә тиеш. Алар безнең татар халкын бөтен дөнья күләмендә күрсәтердәй. Менә бу безнең егет бит дип шатланып торырдай баянчы егетне бүген күрдем. Илдар исемле. Ул инде шуннан да Мәскәүне дә Татарстанга барып күрсәтергә тиеш дип уйлыйм. Ә инде Милош Ловчинский дигән Черногорец националисты буенча аның килеп чын татарча җырлап, гармунда татар көйләренә тезмәләр уйнавы бу инде безнең халыкны хөрмәт итү.
Сез Вил Усмановны ишеттегез. Шулай итеп, төрле төбәкләрдән килеп Мәскәүдә татар моңы бәйгесенең икенче турына узучылар арасында уен коралларында уйнаучылар да, татар моңнарын башкаручылар да бар. Атап әйтсәк, икенче турга җырчылардан Альберт Сабиров, Редик Ефремов, Виолетта Валишина узды. Ә инде музыка коралларында уйнаучылардан икенче турга баянда уйнаучы, музыка академиясе аспиранты, Алабуга егете Илдар Сәләхов, Петрозаводский шәһәреннән скрипкада уйнаучы Динара Мансурова һәм халык моңнарын үзе уйнап башкаручы Милош Левчинский лайыклы дип табылды. Шулай итеп Мәскәүдә татар моңы бәйгесенең беренче туры узды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Бәйгедә сайлап алынган 6 кеше Татарстан Яңа гасыр телевидениесе каналында март аенда чыгыш ясаячак. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.